Hari ini saya bersama dengan CEO dari Kamar Keluarga, Bapak Ferry.
Halo.
Ini kita akan mulai interview dikit, Pak. Udah berapa lama mulai Kamar Keluarga ini?
Kamar Keluarga kita mulai dari 2016. Hampir
2016. 3
tahun.
Hampir 3 tahun.
Hampir 3 tahun.
Jadi sebelumnya gimana mulai?
Oh, mulai.
Kenapa keluar ide Kamar Keluarga seperti ini?
Awalnya saya pergi ke ini ya, ke luar negeri, ke Jepang ya. Di Jepang saya masih ingat pengalaman kita di 2015 saya ke Jepang. Itu saya sampai taruh koper di lobi. Jadi saking sempitnya ya. Jadi pas saya lihat, kok kamar sempit begini bisa dijual mahal banget ya di Jepang gitu kan. Akhirnya saya balik ke Indo. Ya mulai saya bikin lah kos-kosan kecil-kecil, saya coba minimalis lah kamarnya. Sejak itu minimalis, saya mulai kos-kosin dan laku 1-2 lama-lama di beberapa lokasi saya bikin.
Sekarang udah berapa kamar?
Ribuan.
Baru 3 tahun dari ribuan ya.
Iya, karena ada beberapa investor juga mempercayakan rumahnya.
Investor ya.
Iya, saya
tinggal. Ya, pertama kali di kos-kosan pertama itu di mana?
Di Kosambi.
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 Oh, berarti dekat kantor ya?
Iya, kantor saya. Yang pertama sini ada 32 kamar.
32 kamar.
32 kamar.
Terus kalau sekarang tujuan ke depan 5 tahun, 10 tahun kakak itu targetnya kemana?
Targetnya gini, kita Kamar Keluarga menjadi co-living terbesar di Indonesia. Jadi memang di kita harga semua sama. Jadi orang yang menginap di luar kota datang ke Jakarta itu dia bisa move kemana-mana, bisa pindah kemana-mana. Jadi beli satu tiket voucher menginap di tempat kita, dia mau tinggal di Bandung, mau tinggal di Jakarta, mau tinggal di Bogor, harganya spare-nya semua sama. Jadi kita bikin satu community.
Sekarang udah di luar kota atau di mana?
Bandung sama Bogor ya.
Bandung.
Iya.
Sebenarnya terakhir kita ketemu masih Jakarta ya.
Banyak di Jakarta.
Kapan start Medan?
Medan. Kalau Medan nyebrang pulau ya. Jadi belum bisa. Gue liat masih belum bisa nyebrang pulau sih.
Jadi
nyebrang kota.
Bandung banyak.
Bandung 21 kamar masih tinggal lagi. Baru satu lokasi. Jadi co-living ekosistem di mana customer kita juga nanti kita akan sambil seminar. Seminar properti, seminar apa, seminar memberikan dia edukasi. Karena rata-rata yang ke Jakarta kan orang luar kota. Jadi dia pulang ke daerahnya masing-masing bisa berdampak lah buat daerahnya. Kedepannya itu yang kita pikir.
Tapi kalau pemasaran kalian ini sekarang saya dengar dari mana aja tuh?
Sekarang strategi pemasaran banyak banget ya. Kayak ada Airi, Oyo Room, ada Reto, Zenroom dan sebagainya itu banyak. Itu mereka pakai set, itu pakai platform mereka juga, Agoda, Traveloka dan sebagainya. Cuma memang kita udah ada base web sendiri. Kita udah ada app sendiri.
Kamar Keluarga.
Ya, Kamar Keluarga. Bulan Mei.
Apps ya baru keluar?
Iya, bulan Mei.
Jadi, kalau website udah ada?
Website udah. Booking yang pasti.
Oh, dari website udah ada booking sekarang?
Udah. Website udah bisa booking. Nah, tinggal nanti kita akan move go apps, mobile apps.
Oh, keren. Terus saya dengar konsep kalian bawahnya itu
kamar mandi.
Kasur di atas kamar mandi.
Oh iya.
Itu konsep
bang bed.
Jadi namanya dari Jepang ke.
Jadi kan kalau di Jepang kan sempit tuh. Mandinya kan
ya, kecil-kecil semua.
Iya, lagi tempat buang air besar pasti shower kan gitu. Nah, kita ambil konsep itu aja. Jadi memang bang bed udah terkenal di mana-mana bang bed. Jadi di atas kamar mandi ada ranjang itu biasa. Cuma kita coba terapin di kos-kosan gitu, biar gimana mungkin untuk tamu-tamu mungkin tenan-tenan yang bawa anak mungkin kurang nyaman. Tapi kalau untuk anak muda, milenial, kamu milenial pada ngekos atau segala macam itu oke.
Nah, sekarang kan banyak investor, jadi kayak investor kita juga beberapa yang main kos-kos kan. Lagi kesulitan mereka itu banyak yang nggak bayar, listrik tunggal. Itu gimana kakak hadapi ini?
Oh, kalau
sampai
kalau kami kan udah corporate ya, kami cukup profesional di situ. Jadi kalau ada yang ngungkap atau apa udah langsung ultimate. Jadi benar-benar kalau dia tanggal 5 enggak bayar misalkan, ya ya kami udah ganti kuncinya,
ganti kunci,
keluarkan barangnya dan sebagainya gitu. Karena
nggak ada jeda waktu,
agak sulit ya bro. Kalau jeda waktu bayangkan kalau kita ada ribuan kamar,
gitu. Iya, harus punya sistem.
Iya, ya. Sistem itu nakut, bahaya.
Langsung keluar ya.
Iya.
Ada banyak gitu.
10-100 aja udah 100 berapa persen kan lumayan.
Gitu. Banyak aja gitu.
Karena kita terapin sistem itu, bahkan kita udah deposito di depan, udah agak aman sih. Dikit banget paling 2%
2%
2%
itu udah bagus
tuh. Like-nya ya. Itu pun mungkin karena saya lupa lagi ya. Tim kita masih urus tagihan yang lain, kalau kita ngikutin dia gitu. Tapi 2% kan. Karena kan kami berharap jadi yang termurah dan terbaik.
Nah sekarang kan saya dengar ada stop dari di bawah 100 ribu ya per hari.
Iya betul. Nah, jadi kita kadang-kadang lagi nggak high season ya kita bikin 99 ribu atau 90 ribu. Kadang-kadang kalau lagi promo 89 ribu gitu itu bisa kita bikin. Karena tapi kalau lagi okay, marketnya okay, kita bikin 130-an itu udah gratis makan, gratis laundry dan sebagainya.
130 ribu
ya,
termasuk apa?
Ya makan dan laundry gitu.
Kalau mungkin mereka boleh seneng dong.
Iya. Apalagi backpacker dan segala macam buat mereka.
Kalau
okay. Okay.
Di kota banyak.
Di kota kita ada di Pinangsia.
Pinangsia.
Pinangsia
ramai itu ya.
Ya Petojo kita.
Terus kalau daerah ini kan banyak untuk beberapa investor yang suka main kos-kos yang baru mulai. Lokasi paling bagus buat kos-kosan itu sebenarnya di mana?
Kos-kosan paling bagus. Saat ini kita lebih ke arah kampus ya.
Kampus.
Ke arah kampus ya. Cuma memang kesulitan kita menangani anak kampus mungkin tantangannya banyak. Ya seperti ada anak kampus yang suka pulang malam, ada anak kampus yang mungkin nunggak, ya kan, merusak, ya kan, nggak jaga, itu tantangan sendiri. Tapi memang masih bagus kampus. Yang kedua adalah kantor.
Kantor.
Coba mungkin cari-cari kantor yang datang ke karyawan mungkin lebih punya tanggung jawab dalam menjaga properti. Kan kadang-kadang ada anak yang kos 3 orang 4 orang masuk dalam satu kamar kan. Tembok dipaku ini paku kita maintenance-nya agak ribet. Nah, itu yang jadi tantangan masing-masing segmen. Tapi semua oke, semua oke. Tergantung kita jagonya di mana gitu ya.
Kalau untuk masalah kan sekarang sering terjadi masalah kayak di kota mungkin ada cewek banyak yang sewa cewek cukup
cuman doang.
itu gimana kan?
Saya sih ambil konsep harus menunjukkan surat nikah.
Surat nikah.
Bahkan KTP kadang tim kita semua udah terplanning, kita mau jaga dari itu. Kita mau berurusan sama itu karena ya banyak masalah ya kalau itu ya. Apalagi nanti ada kotor, jorok dan sebagainya itu yang kita rapiin. Nah, jadi kita memang khusus buat pasangan doang.
Pasangan
yang sudah menikah.
Kan kalau sering itu orang udah masuk bisa di malam hari itu gimana kalian kalau bisa buat temen nginap atau apa?
Oh,
kalau di sistem kalian gimana?
Oh, kita langsung kena cas.
Cas.
Kita kan jadi ada kos harian, ada kos bulanan. Jadi kalau kos bulanan kita kena cas. Kalau kos harian juga kena cas. Kalau tamu lebih dari yang disetujui itu. Tapi biasanya karena tamu saya kalau kos harian itu datang dari luar kota, itu kita udah detect. Karena dia kan mengirimkan data diri dulu sebelum menginap gitu.
Oh, berarti tiap kos-kosan kalian ada satu orang yang jaga?
Ada
resepsionis juga.
Ada tim resepsionis dan cleaning.
Terus saya dengar ada kamar keluarga, ada bisnis selain kos-kosan?
Oh banyak. Jadi ada laundry, ada kantin, ada makanan.
Semua di
ada kita mau jual pulsa, jual handphone, ada warung dan sebagainya, ada Indomie, apa aja pokoknya yang jadi kebutuhan tamu dari luar kota itu kita jual. Karena kita konsepnya co-living, kita co-living yang membawa tamu dari luar kota itu supaya dia di Jakarta itu cukup oke lah, nyaman dengan harga murah, terjangkau, tapi cukup nyaman, mau apa aja gampang, nggak terlalu sulit.
Oke, pertanyaan terakhir tuh,
okay. Boleh bro.
Sekarang properti kan lagi lesu. Gimana pandangan Ko Ferry mengenai properti? Kapan akan naik? Kapan dan saat tepat untuk invest?
Menurut saya properti itu ya yes, lagi lesu betul, banyak yang bilang lagi lesu, tapi mungkin itu investor saya bicaranya investor yang meletakkan uangnya kepada properti yang tidak hidup, jadi tidak terkelola dengan baik, tidak menghasilkan cash flow. Tapi kalau bagi investor properti, investor yang saat ini kan lesu, dan kalau kita bisa ngelahirin cash flow, buat saya ini momen yang tepat,
justru kesempatan.
Kesempatan, karena dimana-mana lagi murah.
Promo.
Lagi diskon, lagi promo semua. NPL lagi tinggi sekali di bank. Jadi kita beli dan bisa ngelahirin cash flow. Kita beli
sekarang 90% ya?
Iya, sampai semuanya gila-gila.
Padahal kalau modal investasi bisa 100%.
Iya. Makanya, ini momennya. Ini momennya. Apalagi kalau bisa ngelahirin cash flow, kita kan bisa lihat di pinggir sekitar kita. Selain kos-kosan, apa aja mereka butuhkan? Karena mereka butuh laundry, mereka butuh catering, mereka butuh misalnya butuh lahan parkir. Terus mungkin yang penting bisa menghasilkan cash flow sehingga properti itu bisa membiayai dirinya sendiri. Ya itulah kehidupan properti. Jadi kedepannya ya ini momen yang tepat kalau kita mau belanja, tapi yang pasti harus menghasilkan cash flow. Jangan buat tertunggu. Kalau kata Pak Chandra, makin dijemur
makin
matang. Jadi kalau mau jual entar pas ini 10 saat kita udah 10 tahun yang udah panen udah lunas ya. Atau yang ambil kredit misalnya. Lebih gampang.
Oke lah. Thank you sharing hari ini.
Thank you.
Thank you.
Thank you.